Este ora 21 aici, Radio Europa Liberă, la microfon Oana Serafim și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei. Fermierii, seceta din această vară și așteptările lor de la guvernanți.
Așteptăm ajutor, că am pus asemănat, că am arat, am cultivat, am prășit de 3 ori și nu strângem nică, probabil. Nică, dar cheltuielile le-am făcut.
Femeile în politica moldovenească e mult loc de mai bine și o agendă culturală despre târgul de carte de la Chișinău, un interviu cu directorul Bibliotecii Naționale. Începem ca de obicei cu știrile de la această oră cu Ileana Giurchescu.
Ministrul Agriculturii Vasilii Bumacov estimează la 2,5 miliarde de lei pierderile provocate în acest an de secetă. Sectorul zootehnic are nevoie de ajutoare în valoare de $1 milion pentru a se evita sacrificarea animalelor. Bumacov estimează de asemenea că ar fi nevoie de ajutoare de peste $100.000 pentru pregătirea următorului an agricol. În primul discurs oficial ținut de la revenirea la Cotroceni, președintele României Traian Băsescu a reafirmat că Moldova și eforturile acesteia de integrare în Uniunea Europeană rămân o prioritate. Citez, pentru Uniunea Europeană Moldova e o poveste de succes a parteneriatului estic, a continuat președintele Băsescu în cadrul întrevederii cu corpul diplomatic. Totodată, președintele a cerut demnitarilor și diplomaților să respecte opțiunea Moldovei de a fi o țară neutră. În chestiunea transnistriană, România se va rezuma să susțină poziția Chișinăului. Președintele a reamintit că România nu este parte a procesului de negocieri. Citez, noi putem pune la dispoziția Uniunii Europene expertiza noastră cu privire la soluționarea corectă a problemei transnistriene, pentru că Uniunea Europeană ne reprezintă și pe noi, a mai declarat președintele Băsescu la București. Agenția ONU pentru Refugiați informează că numai în august peste 100.000 de sirieni s-au refugiat în țările vecine, un număr record de la izbucnirea revoltei împotriva regimului lui Bashar al-Assad în martie 2011. În total, numărul refugiaților este estimat la 235.000. Agenția de rating Moody's a redus perspectivele economice ale Uniunii Europene de la pozitive la negative, pe motiv că marile economii europene sunt pe punctul de a fi afectate de criza datoriilor. Cu toate acestea, economia Uniunii în ansamblu păstrează cel mai înalt calificativ de AAA. Motivul invocat de Moody's este politica fiscală echilibrată și credibilitatea eforturilor depuse de toate țările membre pentru a depăși actualele probleme financiare. Premierul Serbiei Ivica Dačić a spus că țara sa este hotărâtă să adere la Uniunea Europeană și să normalizeze relațiile cu fosta sa provincie Kosovo. Suntem gata să continuăm dialogul cu Priștina, nu doar în chestiuni tehnice, ci și politice, a spus Dačić la Bruxelles, unde s-a întâlnit cu președintele Consiliului European Herman Van Rompuy. Și în Carolina de Nord se deschid astăzi lucrările Congresului Partidului Democrat, la care președintele Barack Obama va fi numit candidatul partidului în alegerile prezidențiale din noiembrie. Șirul discursurilor va fi deschis de soția președintelui Michelle Obama, urmată de fostul președinte american Bill Clinton și alte personalități ale lumii politice. Barack Obama își va ține discursul programatic joi noaptea, în ultima zi a convenției. Contracandidatul lui Obama în noiembrie este republicanul Mitt Romney, care a primit deja investitura partidului său.
A fost Ileana Giurchescu și știrile Europei Libere de la ora 21. Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia găsiți mereu pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Pagubele datorate secetei din această vară se ridică, potrivit ministrului Agriculturii Vasile Bumacov, la 2 miliarde și jumătate de lei. Guvernul a decis că trebuie luate măsuri rapide și un comunicat al său ne informează că pentru a ieși din situația de criză trebuie alocat $1 milion pentru a ajuta sectorul zootehnic și mai e nevoie de ajutor pentru semănăturile de toamnă, pentru semințe și pentru carburanți care s-au scumpit și ei. Potrivit guvernului, parte din aceste sume necesare vor fi acoperite de guvern, parte de producători și parte de donatori. Ce așteaptă țăranii de la guvern acest an de secetă, a căutat să afle Tamara Grăjdean.
Așteptăm ajutor, că am pus asemănat, am arat, am cultivat, am prășit de 3 ori și nu strângem nică, probabil. Nică, dar cheltuielile le-am făcut.
Trebuie să fac ceva guvernul pentru oamenii la sate, de la primărie, măcar să avem ceva, să ne ajute ceva primăriei.
Tot ce avem pe deal, tot ne-a făcut.
Aveți și semănături?
Sigur.
Ce așteptați de la măsurile guvernului împotriva
ceva să existe.
Deci nu vreau să mai discut. Oricum nimeni nu face dreptate.
Dumneavoastră, ca și om care a suferit, cum ar putea să vă ajute?
Dar nu aștept de la nimeni ajutor. Nu așteptăm. Cine să zie? Doarea. Până singur nu-ți faci singur mâna ta.
O să încercați să vă descurcați cu propriile puteri?
Dacă așa ne-o pedepsă, Domnul, ce să facem?
Nu să ne ajute. Ne iau și problemele lor și nu să ne ajute. Cum?
Dar credeți în măsurile pe care vor să le întreprindă, să ajute țăranii?
Sunt idei, pierderile măcar, în jumătate. Lumea e disperată și le abdă pământurile și nu le lucrează. Și la noi, în Moldova, dacă nu e ajutor, toate pământurile se perloagă. Nimic, copșoi i-am pus și nu s-a ales nimic.
De ce ați avea nevoie? Ajutor financiar, semințe poate pentru...
Semințe financiar, tot ar fi de dorit. Dar măcar motorina să ne ajute, un tractor ceva să ne ajute, să putem prelucra pământ.
De la dânsă nimic n-avem ce aștepta. Norile bine, dar de noi nu au nevoie. Lumea muncim pe deal, nu avem nimic. Și nici locuri de muncă n-avem, nu e ca de venit să o vinzi, n-ai unde.
Unde trebuie să investiți?
În pământ, ca să pot scoate, să ai rod. Ploaie, nu e. Deodată n-avem și capă de parte.
Ați pregătit sămânță pentru semănătorile de toamnă?
Cât cheltuieli au fost și când am văzut ce-am strâns, ne-am descurajat.
De obște, n-avem nimic sămânță pentru anul viitor. Nu știu ce am să faci.
A trebuit să o cumpărați acum,
da,
în situația asta.
N-avem, trebuie să cumpărăm, dar prețurile sunt foarte mari, nu știu mai departe, ba, este să fie și mai mare.
Semințele noi le luăm din pod, că nu avem noi capacități, nu să cumpărăm semințe.
Ați făcut rezerve?
Da, dar sămânța din pod nu se aliniază cu sămânța care e normal, făcut.
Plecăm din altă parte și să facem bani, cred că. Și iarăși din nou, dar ce să facem? Aici e cine să dăie?
Ar fi o soluție și plecare peste hotare, da?
Desigur, cine? Oricum, și așa soțul de acum mai pleca.
Eu dată într-o an solearcă, 3 kg de solearcă la 12 kg la o cotă. Ce ajunge 12 kg? Să ieși din sat și să duci înapoi. I-aș ruga să ajute lumea, că lumea e disperată, e disperată.
Trebuie să fie ajutorul ăsta material?
Slabă nădejde. De 40 de lei la cotă. Deci să facem 40 de lei dacă solearcă e 16 lei. Bani pentru țărani n-au. Guvernul n-are bani pentru țărani. Mai mult pentru altele. Dar pentru țărani n-au ideologie. Da.
Din Chișinău, Tamara Grijdeanu, pentru Radio Europa Liberă. Despre nevoia de femei în politică s-a vorbit, se vorbește și se va mai vorbi. Personaje politice, precum Angela Merkel, cancelara Germaniei sau Hillary Clinton, secretarul de stat american, sunt doar niște exemple la care femeile din Moldova nu pot decât să viseze și să își ia curaj. Liliana Barbăroșe a stat de vorbă cu Liliana Palihovici, vicepreședinta Parlamentului de la Chișinău, despre realitatea femeilor în politica moldovenească.
Participarea femeilor în viața politică a Republicii Moldova lasă încă de dorit, în comparație cu obiectivele pe care Moldova și le-a propus atunci când s-a angajat să realizeze obiectivele mileniumului, unde noi trebuie să avem numai puțin de 30% până în 2015 de femei în Parlament. La moment avem în jur de 20%, ceea ce este departe de obiectivul pe care ne l-am propus.
Dar aceste 20% s-ar datora mai mult situației bune în sensul ăsta în opoziția comunistă, în Partidul Comuniștilor. Acest partid are cele mai multe femei în Parlament, pe când partidul pe care dumneavoastră, de exemplu, reprezentați ar putea fi trecut la partidul cu cele mai puține femei în politică. De ce nu reușiți în cadrul acestui partid să promovați niște politici prin care s-ar schimba situația?
Partidul Liberal Democrat, totuși, comparativ cu alte partide, a reușit să promoveze femeile, ceea ce ne dorim noi și am pornit aceste schimbări pe interiorul partidului. Am inclus în statutul nostru prevederea de minim 30% femei în structurile decizionale în cadrul partidului. Acum s-a proces la modificarea componenței biroului, consiliilor politice teritoriale. Eu sunt sigur că la următoarele alegeri, fracțiunea Partidului Liberal Democrat va avea un număr mai mare de femei în Parlament. Prima noastră fracțiune în Parlament a fost doar cu o femeie. La moment avem 4 femei în Parlament, fracțiunea noastră. Eu nu pot să spun că PLD-meu este mai puțin sensibil la subiectul promovării femeilor. Este drept argument și acea inițiativă pe care am înregistrat-o un an și jumătate în urmă cu modificarea codului electoral și introducerea obligatorie a celor 30% în listele electorale.
O inițiativă de altfel criticată de organizațiile de apărare a drepturilor femeilor, care zic că ea nu stimulează includerea femeilor 30%, dar în topul listei, adică nu reglementează în niciun fel acest aspect și s-ar putea pomeni femeile în coada listei partidelor.
Sper că în cadrul dezbaterilor acestui proiect în ședința de plen a Parlamentului vor veni și îmbunătățiri, vor fi adăugate și alte prevederi ce țin de plasare femeilor.
Dar de ce n-ați specificat totodată asta? Nu se opune cineva sau de ce nu?
Nu se opune. La acel moment noi ne-am ghidat de recomandarea care era la momentul când am registrat noi a Consiliului Europei de 30% și nu era înaintată o formulă în baza căreia se recomanda partidilor să acționeze. Acum eu, spre exemplu, peste un an jumate, aș schimba acea cotă din 30 în 40, fiindcă avem o altă recomandare a Consiliului Europei, aș extinde-o nu doar la partidele politice, dar și la consiliile de administrare a întreprinderilor, deoarece vorbim nu doar de participarea femeilor în viața politică, ci și de participarea femeilor în viața economică, culturală.
A fost vicepreședinta Parlamentului de la Chișinău, Liliana Palihovici, în dialog cu Liliana Barbaroșie. Ce avantaje ar putea aduce Moldovei o apropiere a țării de Uniunea Vamală Euroasiatică? Mai multe decât o apropiere mai rapidă de Uniunea Europeană sau mai puține și mai puțin sigure? Vasile Botnaru a stat de vorbă cu analistul politic Iurie Gotișan.
Fără îndoială că raționamentele economice ar trebui să primeze față de cele politice, în special pentru Republica Moldova. Totuși, guvernul de la noi are ca prioritate primordială procesul de integrare europeană, Moldova beneficiind de mai multe facilități, acorduri preferențiale, inclusiv comerciale din partea Uniunii Europene, nemai vorbind de demararea negocierilor pe marginea acordului de asociere și celui de liber schimb, care practic sunt procese ireversibile. Îmi vine greu să spun dacă acordurile de constituire a acestor două entități, adică a Uniunii Europene și a Uniunii Vamale, Rusia, Belarus, Kazakhstan, condiționează expres aderarea unei țări membre la o altă Uniune de profil. Însă este dificil, destul de dificil chiar să faci parte din două uniuni, mai ales în conjunctura actuală în care se află Republica Moldova. O asemenea uniune presupune o politică vamală și fiscală unică, precum și condiții și reglementări distincte de funcționare. Trebuie să te conformezi unei game întregi de rigori, reguli, standarde și așa mai departe. Iar cele sub care funcționează Uniunea Europeană și Uniunea Vamală Rusia, Belarus, Kazakhstan sunt practic absolut diferite.
Și dacă eu sunt un producător de legume și habar nu am de aceste reglementări și îmi pare mie că mi-ar conveni mai mult să-mi vând castraveții sau cireșele la Saratov, la Vitebsk sau la Astana, de ce n-aș face-o eu?
Bine, ăsta nu este, cred eu, un motiv pentru a adera la o asemenea uniune, pentru că Moldova are semnate, după cum știți, acorduri bilaterale și cu Rusia, și cu Belarus și Kazakhstan. Astfel că producătorii noștri leger pot să-și vândă producția pe piețele din aceste țări. Însă doar producătorii până la urmă și aleg, eu știu, piața potrivită funcție de costurile suportate. Iar aici avem costuri de transport, tot felul de taxe și reglementări de export-import și așa mai departe. Ori dacă omul poate încasa, spre exemplu, mai mulți bani, chiar și în pofida unor reglementări mai dure, comercializându-și, eu știu, cireșele sau merele la Dresden și nu la Saratov, atunci de ce nu ar face-o? Sigur că agenții economici moldoveni s-au obișnuit cu piața din răsărit, care până nu demult era mai permisivă, inclusiv prin condițiile de comercializare. Însă după episoadele pe care le-au avut cu agenția rusă Rosselhoz Potrebnadzor, cred că majoritatea din aceștia și-au reorientat destinațiile.
Opinia analistului economic de la Chișinău, Iurie Gotișan. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, prezentată astăzi de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, un interviu despre rolul internetului în viața moldovenilor și o revistă a presei din România. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate mereu pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Biroul de audit al tirajelor și internetului a dat publicității un raport în care se arată că jumătate din populația Moldovei are acces la internet și majoritatea lor sunt tineri între 20 și 29 de ani. În emisiunea noastră din această dimineață, Moldova la ora 7, Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroși au stat de vorbă cu Stas Popov, directorul executiv al acestui birou de audit.
Întâi de toate, ca să înțeleagă toată lumea, de ce este important să se știe ce audiență online are cutare sau cutare entitate, cum se spune, din internet, în afară de beneficiu, bineînțeles, de a ști pur și simplu ceva. Cui folosesc, în primul rând, aceste măsurări?
Orice mediu, inclusiv și ca și TV-ul și presa scrisă, piața de online are nevoie de date referitoare la traficul și audiența site-urilor și profilul sociodemografic al utilizatorilor. Este important pentru a fi reprezentant cu succes în fața clienților de publicitate. Toate acestea exprimate prin, în primul rând, cifre independente, ceea ce ar însemna furnizate de un organism independent, cifre credibile, obținute după standarde și metodologii selectate, recunoscute de întreaga piață, ceea ce este foarte important, și cifre comparabile. Atunci când toate site-urile se supun sau beneficiază de aceleși reguli și standarde.
Dar studiul a cuprins, să spunem așa, tot ce suflă sau mișcă în arealul internetului sau s-a limitat doar la un anumit număr de entități online?
Batia a realizat un studiu sindicalizat, ceea ce înseamnă participarea binevolă a celor interesați, a celor platforme online care doresc să facă sau și doresc și au posibilitate să facă bani din publicitate.
Și câți din cei prezenți, nu știu, câți au manifestat interes într-o proporție oarecare?
Da, avem acum în studiu 29 de site-uri, dintre care două sunt străine din afara Republicii Moldova, care cumulat au 80% din toată populația internet din Moldova.
Deci, prin urmare, rezultatele, cum să zic, au totuși o relevanță destul de înaltă de vreme ce au fost atât ce a participat.
Am și un studiu național, odată ce 80% din auditorii de internet sau 80% din internauti moldați sunt deja cuprinși în studiu prin aceste site.
Stas Popov în emisiunea noastră Moldova la ora 7 din această dimineață. Pe pagina noastră de internet europalibera.org vă recomandăm și un articol din London Times despre internet, libertatea lui și capcanele lui. La Paris a avut loc ședința Comitetului de Monitorizare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. Reprezentantul Moldovei, deputatul Valeriu Ghilețchi, a reușit azi să introducă în raportul cu privire la monitorizarea Federației Ruse un amendament privind retragerea armatei ruse din regiunea transnistreană. Cu domnul Ghilețchi a stat de vorbă Valentina Ursu.
Participați la lucrările ședinței Comitetului de Monitorizare la Paris. Ați încercat și v-a reușit să introduceți în raportul cu privire la monitorizarea Federației Ruse un amendament privind retragerea forțelor militare ruse și a muniților din stânga Nistrului. Să-l rezumați și pentru noi.
Este un mic amendament care a fost acceptat de Comisia de Monitorizare. Astăzi a fost discutat raportul privind funcționarea instituțiilor democratice din Federația Rusă și în proiectul de rezoluție care conține mai multe puncte, deoarece raportul cu privire la Rusia n-a fost audiat timp de 7 ani de zile. Există un punct referitor la retragerea forțelor militare ruse și a munițiilor de pe teritoriul Moldovei. Fraza pe care am propus-o și a fost acceptată practic unanim este următoarea: fără amânare ulterioară, aceasta este de fapt esența amendamentului și mai departe după text, să fie încheiată retragerea forțelor militare ruse și a echipamentului care a rămas pe teritoriul Moldovei.
Nu au întârziat criticile chiar din partea colegilor dumneavoastră din Parlament. Deputatul comunist Grigore Petrenko pare să că v-a și reproșat că ați introdus o formulare foarte dură în acest raport de monitorizare a Federației Ruse, făcând referință la standardele europene.
Regret că domnul Petrenko a reacționat în modul acesta. Pe de o parte a spus că nu este esențială această frază, pe de altă parte a reacționat destul de turc. Cred că am exprimat atât poziția guvernării cât și a interesului național în problema aflării pe teritoriul Republicii Moldova a forțelor militare ruse. Este o poziție care vine în deplină armonie cu angajamentele internaționale ale Federației Ruse, vine în armonie cu poziția noastră. De mai mult timp, actuala guvernare a cerut ca aceste forțe militare să fie înlocuite cu forțe internaționale civile de menținere a păcii acolo în regiune. Ne aducem aminte de tragicul accident care a avut loc la începutul acestui an, când a fost omorât acel tânăr la punctul de control. Deci nu rămâne decât să regret, deoarece au fost câteva amendamente pe care le-a propus domnul Petrenco și când a fost, în opinia mea, consecvent și convingător, l-am susținut. Dar ce să-i facem? Aceasta e realitatea.
Ai insistat cu această formulare, așa cum spune deputatul comunist Grigore Petrenco, chiar în ajunul vizitei pe care premierul Filat urmează să o efectueze la Moscova, acolo unde cu omologul său va discuta problema transnistreană.
Ar fi o interpretare eronată a intenției pe care am avut-o cu propunerea acestui amendament, deoarece mi s-a părut în deplină armonie cu alte cerințe care au fost făcute Federației Ruse vis-a-vis de alte probleme interne care există acolo și, repet, dacă lucrul acesta se va întâmpla, pur și simplu ar fi o interpretare cu rea credință, pentru că nu o singură dată actuala guvernare, Ministerul de Externe a exprimat această poziție vis-a-vis de prezența forțelor militare ruse pe teritoriul Republicii Moldova. Dacă cineva ar vrea, repet, cu rea credință să accentueze acest lucru, regret. Acest raport va fi audiat în luna octombrie la Strasburg, deci, prin urmare, e un subiect care se află pe ordinea de zi a Consiliului Europei și trebuie să ținem cont și de agenda Consiliului Europei când se discută anumite probleme care vizează inclusiv interesul Republicii Moldova.
Domnule Ghilețchi, dar chiar credeți că vă reușește să sensibilizați autoritățile ruse cu privire la retragerea forțelor militare din stânga Nistrului și muniților?
Bine, sunt și eu realist, adică înțeleg foarte bine că Federația Rusă are mai multe angajamente pe care, din varii motive, nu le onorează, dar aceasta este esența luptii politice, esența apărării interesului național.
Deputatul Valeriu Ghilețchi răspunzându-i Valentinei Ursu.
Agenda culturală.
În această seară, invitat este directorul Bibliotecii Naționale, Alex Rău, cu care a stat de vorbă Vasile Botnar.
A evoluat, în primul rând, conceptul de salon de carte. Noi preluasem experiența fostului departament pentru edituri, poligrafie și comerțul cu cărți, dacă ți-amintești. Ei făceau o dată la 2 ani un fel de repetiție, o expoziție de trecere în revistă a succeselor editurilor din Republica Sovietică Moldovenească, aici în sala noastră festivă, și selectau ce este mai bun pentru a participa la târgurile internaționale de carte de la Moscova, care se țineau și ele odată la 2 ani. După 92 au uitat și de târgul de la Moscova și de aceste expoziții de trecere în revistă și atunci noi ne-am gândit hai să facem un salon de carte care să suplinească, să surmonteze într-un fel acest gol, dar să mergem și mai departe, să îi conferim o tentă intelectuală, o tentă culturală și să-l debarasăm de ceea ce era ideologic în acele vâstăvchi prosmotră. Ne-a reușit până la urmă, deci există o arhitectură acestui salon cu trei elemente, deci expoziția cu vânzare a producției noi apărută în edituri în intervalul dintre două saloane, doi, evaluarea producției editoriale, activitatea juriului, lucru foarte important pentru progresul în domeniu, și trei, acțiunile de popularizare a cărții, de difuzare culturală specifice bibliotecilor. Bibliotecile își extind și ele gama de posibilități. Deci toate acestea ne-au condus către un salon care deschide niște ușițe noi, iată pe unde puteți să o mai luați. la alte ușițe încuie ușa, zicându-ne, așa nu mai faceți, uitați de asta. Se remarcă în primul rând, chiar sunt apucătoare de ochi, cum ar zice Sadoveanu, realizările unor istorici cercetători în domeniul deportărilor, trecutului nostru istoric dureros, teroare istoriei. La compartimentul Clio s-au dat foarte multe premii și mulți autori au rămas în afară. Pe de altă parte, apare tot mai multă carte de orientare nouă, postmodernă. Iată romanul anului cu Emilian Gălaicu Păun, Țesut viu 10x10. Iată Vitalie Raeleanu cu exegezele lui care se deosebesc de critica literară. Iată Aliona Grate, un tânăr critic literar cu alt fel de viziune asupra literaturii. Deci aceste două aripi, clasicul și modernul, încep a se echilibra, parcă, adică noul își face tot mai mult loc.
A fost opinia directorului Bibliotecii Naționale, Alexe Rău, în dialog cu Vasile Botnaru. Despre articolele cele mai importante din presa din România aflăm mai multe ca în fiecare seară de la Tania Rad.
Un articol din ziarul Adevărul informează despre situația liceelor din Chișinău, al căror număr poate fi drastic redus. Ar putea dispărea cele care nu au cel puțin două clase de a 10-a și este cazul la 30 de licee dintr-un total de 83. Informații complementare se referă la lipsa aproape totală a concurenței. Pe fond de scădere demografică, la foarte puține licee se organizează concurs de admitere. Elevii sunt direct înscriși dacă au cel puțin media 5 în gimnaziu. Editorialul aceluiași ziar, Adevărul, este semnat de Sabin Orcan și discută plaga manipulărilor prin televiziune. Este vorba în speță de cum sunt prezentate protestele sociale din România. De la nesfârșitele breaking news, care sunt de o banalitate strigătoare la cer, până la unghiul de filmare a protestatarilor, în așa fel încât să pară mai mulți, nicio metodă nu e de fapt disprețuită când e vorba să se facă din țânțar armășa. Jurnalistul spune că protestele anti-Băsescu nu mai au de mult nicio legătură cu situația reală din țară. Mai mulți au îmbrăcat recent forme intolerabile. Atunci când s-au mutat de pildă la primărie și la biserică, cităm, pentru a întina o ceremonie privată și sacră cu porcăria la cotidiană, încheia citatul. A fost vorba despre nunta de sâmbătă a mezinei președintelui Traian Băsescu, căreia un protestatar i-a ridicat la vedere incredibila urare. Eba, îți dorim casă de piatră în cimitir. Nu ne mai rămâne decât să ne urcăm înapoi în copac, este concluzia editorialistului Sabin Orcan. Sorin Ioniță se întreabă în evenimentul zilei de ce doarme opoziția, reprezentată de Partidul Democrat Liberal. La recenta rectificare bugetară, guvernul condus de Victor Ponta a dat bani suplimentari exact primăriilor puterii. PDL n-a zis nici pus. Dacă acest lucru s-ar fi întâmplat în detrimentul primăriilor USL, arată comentatorul, ar fi fost dezastru. Apatia opoziției actuale ar putea fi chiar explicația pentru unele gesturi ale premierului Victor Ponta, care anunță intenția de coabitare cu președintele Băsescu. Nimic mai fals, scrie Sorin Ionița. Ponta nu are de gând să coabiteze, doar că nu are încotro. Dreapta, pur și simplu, nu are energie să se lupte să revină la guvernare. Într-un interviu acordat Rodicăi Pala de la revista 22, Andrei Pleșu recunoaște că tinerii politicieni de dreapta, care încearcă în prezent să coaguleze o alianță în această parte a eșichierului politic, nu sunt încă la unison că există fricțiuni. Ei sunt însă cu câteva clase deasupra politicienilor încropiți din celelalte partide ale puterii, crede Andrei Pleșu. Dacă liberalul Crin Antonescu este taxat în acest interviu cu epitetele de irresponsabil și periculos, prestația Uniunii Social-Liberale, în schimb, s-ar potrivi mai degrabă cuvântului prostie, arată Andrei Pleșu în acest interviu publicat de revista 22. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi, Cătălina Molodoi de la Capitala.
în pagina 7, vă recomandăm să citiți revista presei străine. În pagina 6, cu genericul cultură, tânărul scriitor José Pablo a pregătit un set de articole despre surprizele Bibliotecii Naționale cu ocazia aniversării a 180 de ani, despre lansarea Centrului de Dramaturgie Contemporană și un flash mob neobișnuit al formației locale Vainona Riders. În pagina 4, cu genericul societate, aflați de ce rămân fără elevi liceele din capitală. În pagina 3, locale, citiți despre revendicările cerute de comercianții stradali din preajma pieții centrale din Chișinău și ce le răspund autoritățile. În pagina 2, actualitate, aflați cum intenționează municipalitatea să evite posibilele ciocniri violente în cadrul marșului unioniștilor preconizat pentru 16 septembrie.
Cu Cătălina Molodoi și recomandările din presa de mâine de la Chișinău punem punct emisiunii noastre. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.